Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
16 лютого. Витаю вас на хвалях белорусского радиорация. Сегодня день шанования праведного Симеона Богоприимца и праведной Ганны. Им призначается особливая молитва за детей об заховании здоровья немовлят от разных дитячих хвороб. У доме у каждого чальца семьи, особливо у детей, повинна быть именинная икона. У день, лик якого супадая с ликом вашего дня нараджения, треба запалить перед иконой свечку и прочитать. Икона святая, икона именная. Огороди мяне от усякой крыуды, от пустой болбатни и старых и малых, от сивых и молодых, от мужчинской мовы и жаночей, от злости и заздрости, от усякой ненависти. У имя Отца и Сына и Святого Духа. Амин. Так само перед именной иконой варто читать молитвы «Отче наш» и молитву, якая адресована святому, намаляванному на иконе. А что дотычется весельных традиций, то коли один из батьков жениха ці невесты помер, альбо коли батьки разведены, это значит, на момент веселья яны не з'являются шлюбной парой, то народная традиция забороняет им выконывать обрадовые деяни на веселье. На их место з ліку сваякоў альбо блізкіх сяброў выбіраюць пасаджаных бацькоў, шчасную сямейную пару, якая абавязкова мае сваіх дзяцей. Пасаджаныя бацькі адправяць маладых пад вянок і сустрэнуць іх пасля шлюбу перад парогам бацькоўскага дома. Перад тым, як жаніх са сваёй дружынай паедзе ў дом нявесты, ён павінен атрымаць бацькоўскае дабраславленне. Для гэтага ў цэнтры пакоя ставіцца стол, накрываецца зусім новым абрусам, на стол кладуць хлеб-соль і запальваюць грамнічную свечку. Спачатку сына дабраславляюць хатняй іконай, затым заручаюць падтрымкай сваіх продкаў. Для гэтага бацька звязвае рукі сына ручніком і троючы па сонцы абводзіць яго вакол стала. Услед за імі ідзе маці з хатняй іконай і грамнічнай свечкай. Затым бацька і маці становяцца перад парогам з унутранага боку жылля, бяруць у рукі вясельны ручнік, заварочваюць у яго канцы па бахэнцы непачатага хлеба. Краі такога ручніка павінны быць чырвонага колеру, а сярэдзіна белага. Маці бярэ край ручніка з хлебам у левую руку, бацьку ў правую. Вольнымі рукамі яны паднімаюць сярэдзіну ручніка так, каб утварылася арка, і просяць сына прайсці пад ёй, не закрануўшы галавой, такім чынам пакланіўшыся парогу, месца старажытнага пахавання продкаў. Пры гэтым маці павінна стаяць злева ад уваходу, а бацька справа. Таксама абавязковая умова – грамнічную свечку сват альбо хросны бацька, можа быць хросная маці, павінна ўзяць сабой у дарогу, як адзін з самых надзейных абярэгаў. Так само есть целый шерох предписаний, які датычыцца подрыхтовки і проводов нявесты. Прикладно гэтак же, як добраславляли жениха, отбывалося добраславленне нявесты. Прибирать нявесту поводле старажытных традыцій трэба было у доме, кватэры, суседзяў. Але пры гэтым прытрымліваліся некаторых абавязковых умоў. Нявесту нельга пераводзіць праз дарогу, таму яе прыбіралі ў тым доме, які стаяў на тым же баку вуліцы, што і дом яе бацькоў. Вельмі непажадана было прыбіраць нявесту ў той хаце, у якой на працягу апошняга года хтосьці памёр, павесіўся, патануў, загінуў у аўтамабільнай катастрофе, быў пажар і гэтак далей. Нельга гэта рабіць у тых дамах, у якіх ёсць удовы, разведзеныя муж і жонка, бяздзетныя пары. Лепш за ўсё гэты рытуал выканаць у хаце, у якой жыве дружная, шчаслівая і багатая сям'я. Да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.